Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тры беларусы асуджаныя ў Лібіі на 10 гадоў за дапамогу рэжыму Кадафі. У Жэневе будуць гаварыць пра мікашэвіцкі граніт. Актывісты, што выйшлі на волю за Крэсціна, кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Перамовы паміж Іранам і прадстаўнікамі міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, пойдуць у пятніцу 8 чэрвеня. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Вене, дзе за зачыненымі дзвярыма праходзіць пасяджэнне рады кіраўнікоў гэтага ведамства ААН. Амана заклікаў Іран як мага хутчэй даць назіральнікам МАГАТЭ доступ на ваенную базу Парчын, дзе, мяркуючы па спадарожнікавай здымцы, у апошні час назіраецца падвышаная актыўнасць. У прыватнасці на здымках відаць, што там знеслі два будынкі. На думку экспертаў, гэта можа сведчыць аб ліквідацыі наступстваў выпрабавальных выбухаў. У Сірыі на працягу выхадных дзён паўстанцамі былі забіты не менш як 80 сірыйскіх вайскоўцаў у сутыкненнях і падчас нападаў на кантрольна-прапускныя пункты. Па звестках Цэнтру па назіранні за правамі чалавека ў Сірыі, які базуюцца ў Лондоне, сутыкненні адбыліся ў прадмесцях Дамаска і правінцыі Ідліб. Таксама паведамляецца аб гібелі 8 паўстанцаў і 19 мірных жыхароў. Па словах кіраўніка цэнтра Абдула Рахмана, у апошнія дні назіраецца рэзкі рост узброеных сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. У нядзелю прэзідэнт Сірыі Башар Асад, выступаючы перад парламентам, заявіў, што ў краіне няма ўнутранага канфлікту і што Сірыя вядзе вайну з знешнімі сіламі, як ён выказаўся. Асад таксама звярнуў увагу на сваю гатоўнасць да дыялогу з апазіцыяй за выключэннем тых яе прадстаўнікоў, якія, паводле яго слоў, датычныя да тэрактаў. Сёння таксама стала вядома, што Башар Асад запрошаны ў Іран дзеля ўдзелу ў саміце краінаў руху недалучэння, які адбудзецца ў Тэгеране з 26 па 31 жніўня. Вайсковы суд у Трыпалі сёння вынес прысуды грамадзянам Украіны, Беларусі і Расіі, якіх абвінавацілі ў тым, што яны былі наймітамі былога лівійскага дыктатара Муамара Кадафі. 19 грамадзянаў Украіны і трое Беларусі атрымалі па 10 гадоў катаргі. Грамадзянін Расіі, прызнаны каардынатарам групы, прысуджаны да пажыццёвага зняволення. Асуджаныя сваёй віны не прызналі, яны сцвярджаюць, што працавалі на прадпрыемствах лівійскага нафтавага сектару і не мелі ніякага дачынення да грамадзянскай вайны. Прысутныя ў судзе амбасадары Украіны і Беларусі заявілі, што прысуд будзе аспрэчаны. Па дадзеных ваеннай пракуратуры асуджаныя абслугоўвалі ракетныя ўстаноўкі «Зямля-паветра», якія вялі агонь па самалётах НАТО ў ходзе вайны лівійскіх паўстанцаў супраць рэжыму Кадафі. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Колькасць ахвяраў сённяшняга выбуху ў цэнтры іракскай сталіцы дасягнула 20, каля 60 чалавек параненыя. Выбух адбыўся ў Багдадзе каля будынку шыіцкага рэлігійнага фонду, урадавай арганізацыі, якая займаецца аховай ісламскіх святыняў. Адказны за тэракт пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Паліцыя падазрае у арганізацыі тэракту суніцкіх баевікоў. Меркаваная прычына канфлікту – спрэчкі аб тым, хто павінен ажыццяўляць кіраванне адным з галоўных храмаў Іраку мячэццю Аль-Аскары. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце – свабода.